С мен Клара Маринова. И моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
И така, от днес нов министър на образованието, вашата група гласува разнообразно. Защо?
Нашата група от доста време, както се запознати, гласува разнообразно. Ние ни приехме мотивите, с които е номинирана госпожа Кунева. Опитахме се да бъдем така максимално конструктивни и обяснихме, че всъщност не е така ликация в съвсем друга сфера. Това, което се случва в образованието, можем да го наречем буквално колапс, тъй като виждате, че всяко правителство, което дойде, започва да променя системата на образованието, учебниците ни. Очевидно за това се крие нещо съвсем различно от желанието да се прави реформа. И в тази връзка ни считаме, че това назначение беше чисто политическо, няма нищо общо с експертизата. Също така считаме, че трябваше да бъде изваден човек от системата, който наистина има желание да направи някаква реформа.
Да.
И съответно да му се помага за това.
Защо? Защо, господин Ковачев, се стигна до този колапс, както вие казвате, в образованието? Какво се е случвало в годините? Защото това не може да бъде само от една година, естествено. Какво се е случвало в годините с това министерство, с тази огромна и отговорна структура, наречена образование?
Ами вижте, ние харчим около 9% и половина от брутния вътрешен продукт на държавата за образование, което не отрежда на практика 28-о място или последно в Европейския съюз. Същевременно бюджета на Министерството на образованието и тази година, за 2016 година, беше увеличен, беше заложен като приоритет. Но само ще ви дам за факт, че по случай закон за предучилищно и средно образование беше пред едва сега и то с много изключително, много спорни текстове,
да. Въпреки
че аз не съм специалист в тази сфера. Знаете, че той се обсъждаше цяла седмица и отлежава Трето народно събрание и крайна сметка никой не е наясен дали тези 18 стандарта, които трябва да се изпълнят до септември месец, ще имаме технологично време да ги извършим, защото крайна сметка политическите спорове трябва да отстъпят на това, че нашите деца трябва да отидат на училище с нормални материали и да се образуват по една наистина модерна система. Наистина проблемите, както казахте ви, са трупани с годините и за съжаление ние не виждаме отворена пътека, по която трябва да вървят някакви реформи.
Един
закон е абсолютно недостатъчен.
Вие склонни ли сте да подкрепите БСП Лява България в нейното желание да внесе промени в закона за образованието, защото и тя като вас смята, че наистина там е катастрофално положението?
Склонни сме да ги подкрепим. Както вече те научили, ние в момента и водим с тях диалог. Говоря за коалиция от Народен съюз,
да.
Не за Български демократичен център. За начало в момента сме съсредоточили върху вота на доверие към здравеопазването. Другата седмица вече ще оформим мотивите и веднага след това започваме да го разговаряме и по темите за образованието.
Впрочем, сегашната ситуация в Министерство на образованието и в Министерство на здравеопазването са двете теми, които буквално взривиха обществото. Толкова недоволство отдавна не сме забелязвали към определени сектори от българската икономика, но сега ги видяхме. И впрочем, недоволството на обществото и неговата ясно ангажирана позиция, която зае, накара премиера да се замисли за продължаването на мандата на досегашния министър и неговата смяна. Смятате ли, че три министерски промени за около година свидетелстват за дестабилизация на властта, за която говорят вече и политолози, социолози, и експерти?
Вижте, ние сме коментирали с вас няколко пъти този въпрос. Наистина днеска при това гласуване стане окончателно ясно кои са в опозиция в този парламент,
да.
Кои наистина са в управленската форма, но ясен отговор на това нещо няма.
Така?
Еднозначен. Може би именно тези математически мнозинства, за които сме говорили с вас, се подтикват и социолози, и мои колеги да говорят все повече в посока промяна на формата на управление. Нямаме на лице предпоставки, които имахме в предсрочните две правителства. Но, за съжаление, в момента конфигурацията в парламента е крайно неясна.
Да.
Вижда, че днеска разликата беше само 5 гласа, което лично за мен е така доста обидно. За първи път виждам министър, който да е гласуван най-малко с 121 гласа.
Да.
Нещо повече, броженията вътре в самата коалиция, веднъж в реформаторския блок, аз мисля, че днеска това беше окончателно тяхния финал, официално, подклажда така едно доста сериозно напрежение и в голямата партия ГЕРБ, и в по-малките партньори, Патриотичен фронт и АБВ, които днеска, още вчера всъщност, са безпрецедентно не подкрепи кандидатурата. Съгласен съм и с мотивите ми, защото сама по себе си и числено четворната коалиция има така достатъчно солидно множество. За съжаление, оказва се, че в рамките на 3 дена се поставя някакъв срок, в който да бъде излъчен министър, нов министър на образованието. Той едва ли не може да бъде никой друг, освен госпожа Кунева. И имам усещане, че това нещо стана много набързо, много насила. Очевидно, че и партньорите им казват, че не е имало комуникация в самата четворна коалиция, който все повече не говори за това, че вътре липсва реални разговори. При това положение аз не виждам каква реформа ще се случва от тук нататък, било то в образованието, здравеопазването или в съдебната система.
Точно това беше и моя следващ въпрос. След днешните още взето срамни сцени в Народното събрание, не подхождаше на толкова отговорни политици като народните представители с някакви дребни врътки да се опитват да осигуряват задължителния избор на госпожа Кунева. Не може 66... Да, не може 66 души кворум в един толкова важен ден, в който се избира министър, да бъде прият за нормален. Не може с само 104 гласа подкрепа от тук нататък да се смята, че могат да се извършват такива грандиозни реформи, каквито просто са належащи в областта на образованието. И аз си задавам въпроса, наистина ли вие, народните представители, днес не усетихте колко много сбъркахте с... Не говоря вас, за вас персонално, говоря за цялото Народно събрание, колко много сбърка с това дредно театро, което представи на нас избирателите?
Нещо повече, отвратен съм от поведението на колегите ми, честно казано.
Да, да.
И все повече се замислям дали има смисъл млади хора като нас в Народен съюз да продължават да занимават с политика, защото това, на което днес станахме свидетели, както вече ви казах, беше чисто парламентарна техника.
Да, абсолютно.
Нямаше абсолютно никаква дискусия. Не може да идва кандидат за министър, да идва вчера в 6 часа, да се срещат нашата парламентарна група и съответно да очаква сектор като образование, което аз ви казах, че харчим близо 10%, в рамките на половин час в разговор да се излага една стратегия, която стратегия и на самата госпожа Кунева не е ясно и то е напълно резонно. Тя се намери в ситуацията на госпожа Бъчварова.
Да.
Поемаш сектор, от който си нямаш и най-малко представа и то не ви го казвам случайно, защото в Движение България на гражданите знаете, че вътре има бивш министър има главен секретар, който е наш колега Димитър Танев, който има достатъчно висока експертиза.
Абсолютно.
И примерно Димитър Танев, трябва да ви кажа, като на мой колега в бюджетна комисия, познавам го достатъчно добре от години, щеше да бъде много по-добре прият, отколкото кандидатурата на госпожа Кунева.
Да.
Но това и се стига до те срамни множества, които вътре се правиха с най-различни техники. Плюс двама, минус двама.
Да, продължаваме нататък, защото избора си избор, тя си е вече министър, да й пожелаем успех, защото този успех означава успех за нашите деца, които и нашите внуци, които са или ученици, или студенти. Закона за обществените поръчки. Вчера даже извънреден работен ден направихте в Народното събрание. Защо беше толкова важен този закон? Защо е толкова важен? Защо толкова бързо трябваше да бъде приет? И каква е неговата философия? С какво той ще допринесе за по-доброто състояние в България?
Основното нещо, което трябваше да се случи като темпо на приемане на закона за обществени поръчки, беше именно транспониране на европейски директиви. Знаете, че там имаме срокове, за да не понасяме наказания, в които трябва да бъде проект. Законът е изключително обемислен. Това се наложи в рамките на 4 дни, които не се ложат да бъде прието от начало до край. Аз мисля, че той наред с така няколко европейски практики ще въведе, съжаление, много корупционни нови, особено в текстовите, които предизвикаха най-тежкия диспут около така наречените извънредни търгове.
Да.
Ще продължава да има субективни оценки. Съжаление, ние от опозицията сме така категорични, че ще има, ще продължава, за съжаление, корупционните практики. Ще става все по-трудно. И даже сме на мнение, че другата година по това време, ако този парламент функционира в този си вид, ще се наложи да му правим нови промени.
Да.
Не мисля, че е приложим в този му вид.
Много приказки се изприказваха и за този закон. Много, много дни се отделиха на него. А всички, които днес, с които днес разговарям, ми казват, че наистина корупционните практики ще бъдат отворени и този закон е добра база. И добре, след като сте по-голяма част от народните представители наясно с този проблем, защо е прият този закон така?
Ами, вижте, това е много добър въпрос и е редно да бъде зададен към вносителите, в случая Министерски съвет и комисия, правната комисия и икономическата комисия, които са ресорни да го гледат. Аз лично знаете, че когато говорим за законопроекти, които минават през бюджетната комисия, мога да ви кажа много по-голяма детайлно защо е така, но на мен ми стигаше един ден дебат в парламента, за да видя, че текстовете са изключително спорни. Много рядко законопроект, който влиза от Министерски съвет, е толкова жестоко спорван. Нещо повече, когато един акт е близо 500 страници, той не може да ни предизвика противоречиви текстове.
Да,
особено
да.
В този момент, за който ви казах.
Прави впечатление, че различните парламентарни групи различен коментар давате за европейския доклад. Да чуем още веднъж на вашата парламентарна група, на хората от Коалиция от партии Народен съюз, коментара за европейския доклад, защото той е своеобразен репер също за управлението, за състоянието на партиите, коалициите, държавата, обществото. Какъв е смисъла на поредния, девети вече, мониторингов доклад за България?
Ами доклад, ако го сравните с предишния, ще видите, че няма кой знае каква разлика. Да, тук така има малко по-сериозен акцент върху съдебната система. За мен е лично така директно оценката, която се направи от Европейската комисия по отношение, например, на прокуратурата, не отговаря точно на истината. Не е лошо, не е хубав анонс, че за това, че има вероятност да се отделим примерно от Румъния в това отношение. Говорят се и такива неща, но както всеки един доклад, виждате, че той минава и заминава и освен горчивия вкус от това, че съдебната реформа не е докарана до край, а това е акцента на доклада, всъщност той не ни казва нищо ново.
Но тогава какъв е смисъл на... Защо продължават тези доклади? Какъв е смисъл от тях?
Ами това е много добър въпрос. Какъв е смисъл от тях? Вижте, в България не може да се извърши, коментирали сме го многократно с вас, съдебна реформа в рамките на един месец. Конституцията беше променена буквално преди един месец.
Да.
От тук нататък трябва двата кодекса. Закона за съдебната власт. Когато този процес бъде завършен, вероятно следващия доклад ще излезе малко по-породичен начин. На мен лично ми направи впечатление, той е само 15 страници, не е голям доклада, който може да го прочете. Изключително острата критика върху прокуратурата, която лично аз не приемам и не смятам за нормално да се говори, че в България едва не прокуратурата е мафия.
Да, да.
Индиректно се говори, че често го доклада не е да ви го цитирам, така доста остра критики към цялата съдебна система. Ето, все пак трябва да дадат малко реверанс, тръгнали сме да правим нещо. Знаете колко време мина, докато се направят промени в Конституцията, след това предстоят 4-3 основни закони, които трябва да се променят, ще мине време, просто няма как това да се случи с вълшебна пръчка.
Да. Говорим си за корупция, за евродоклад, който отразява корупционните процеси. Аз ще ви цитирам само няколко числа, залегнали в изследването на Евробарометър за нагласите на бизнеса спрямо корупцията в Европейския съюз. И предлагам да ги коментирате. За какво става дума? 60% от компаниите в България, които не са спечелили конкурс за обществена поръчка, смятат, че това е станало заради корупционни практики. За сравнение, в Холандия този дял е едва 5%. 90 на 100 от заетите с бизнес в България заявяват, че връзките между икономиката и политиката водят до корупция. Тук ни изпреварва само Италия. Българите сме на първо място, 89% в твърдението, че връзките и подкупите са най-лесният начин за достъп до публични услуги и че единственото средство да успееш в бизнеса са политическите връзки. Какви са причините да оглавяваме това непрестижно класиране и как коментирате факта, че 90% от българите смятат, че връзките с политиците са тези, които решават въпросите на обществените поръчки?
Честно казвам, това, което ми цитирате, въобще не ме очудва. Ние първи, още през 2014 година, това беше първият законопроект самостоятелно, на който внесехме, това беше закона за лобизма и задължително трябваше да бъде разгледан, поне да бъде разгледан, а не спрям в начална фаза, защото именно това е една много силна антикорупционна мярка, която може да прекъсне тези икономически връзки между бизнес, между политици.
Така?
Следващото място, вече веднъж отвърлихме закон, закона за борба с корупцията на госпожа Кунева. Честно да ви кажа, аз също съм член на тази комисия, този закон, и друг път съм ви казал, беше в идея, в който не беше поднесен, нямаше как да бъде приет.
Така?
Защо? Защото ние веднъж много силно намаляме броя на лицата, които ще бъдат обект на този закон. Също момент ни ги разширяваме по хоризонтала, като примерно вътре включваме директори на болници.
Да.
Веднага ви задавам въпроса. Разследва това бюро директор на болница, който по фиш получава 18 000 лева заплата, защото и такива случаи има.
Да.
Как според вас ние ще докажем, че той е корумпиран, когато той сам управлява било то отделение, било то болница като търговско дружество,
да,
изписва си престой, легла, пътеки. Как смятате, че ние с този закон ни го задавахме въпрос на госпожа Кунева, ще спрем корупцията в държавата?
Така.
Значи, веднъж идеята, философията на закона, а то е също основополагащ за така наречена съдебна реформа, да обединим три ведомства в едно. Едно увеличаваме разходите. Този спор за анонимните сигнали за мен не е спор. Защото това беше една от причините, поради които ние отвърлихме тотално закона. И сега го чакаме вече да го вини в новия вид. Наистина, така с нормални поправки, които в интерес ми са комуникиране, са поне с нашата парламентарна група и лично с мене, дали сме нашите препоръки. Сега очакваме да го видим в вариант готов за приемане. Надявам се, че нещата ще бъдат малко по-различни, поне ще направим една крачка. Извинявайте, ви сте чули Боркор да е свършил нещо.
Не естествено.
Няма да чуете. Идеята е тук не да създадем нов казионен орган, който ще защитава определени гилди. Или, примерно, депутатите в това отношение са най-напокъсте, най-малко се пречисляват. Но има други сектори в обществото ни, където наистина трябва да бъдат в обхвата на този закон и да има на среща трябва да има нещо, разбирате ли. Един аналитичен орган на нас няма да ни свърши работа.
Да, да.
Защото той точно това ще изпълнява тези аналитични функции.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви, лека вечер на вас.
Благодаря, Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.